Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Андрій Юричка, експерт Академії української преси, я, Андрій Куликов, запитав про його думку стосовно заклику Ради національної безпеки та оборони до лідерів думок і журналістів не брати участі в інформаційній війні проти України. Дивне формулювання. А чому воно з'явилося зараз?
Зараз іде 96-й день війни, а воно мало б з'явитися в перший день війни. Тобто не поширювати ворожу пропаганду, перевіряти інформацію в офіційних джерелах, не давати оціночні судження, навіть якщо це з місця безпосередньо, де знаходиться журналіст і так далі. От можливо, якраз із-за таких речей, коли органи державної влади замість швидкого, оперативного, негайного інформування затримуються з інформацією, цю нішу займають журналісти і намагаються закрити, чим можуть, так? Немає відповіді органів державної влади, будемо запитувати мешканців навколо. От я вчора подивився шикарний репортаж з Бахмута українських журналістів, і там немає жодного чиновника, але, можу вам сказати, вони там і не потрібні. Тобто вся ситуація там показана. Я от останні місяці проводжу цю тезу для всіх журналістів, ми це обговорюємо, наприклад, ми завжди звикли перевіряти інформацію, так? Там в трьох, в п'яти, в семи джерелах, якщо вона дуже важлива. А як її перевіряти, якщо єдиним розпорядником є орган державної влади і більше ніхто нею не володіє? Я вже мовчу там, наприклад, з протилежної сторони щось шукати, якщо ми говоримо там про конфлікти і так далі. І знаєте, відповідь дуже проста. Поки нема підтвердження, не писати. І багато колег таким користуються, тому що інформація може викликати і паніку, і жертви, і хибні надії. Да?
Хибні надії, тому, що це одне із того, від чого ми страждаємо насправді від початку війни ще 2014 року. Це позначається, на мою думку, на тому, що дехто впадає у невиправдану ейфорію. Та спершу ми чули, війна закінчиться за кілька тижнів, потім за кілька місяців. Зараз уже йдеться про затяжну війну, але багато хто думає досі, що вона триватиме до зими. Так, оця затяжна війна. Ну, це так, ремарка. Пане Андрію, нагадаю, Андрій Юричко з нами у прямому етері інформаційного маратону громадського радіо. Так, можливо, себто неможливо, напевно, варто було таке звернення РНБО зробити раніше, але, наприклад, заступниця міністра оборони Ганна Маляр такі тези висловлювала неодноразово, справді, від самого початку. Чому ми все ж таки не дослухаємося у масі своїй до таких порад або навіть вимог?
Ну, мені здається, що журналістика українська ще не зовсім перейшла на військові норми подачі інформації. Ми ще інколи живемо мирним життям, намагаємося робити мирні матеріали. Пане Андрію, ви ж пам'ятаєте, ми завжди, коли розмовляли про етику, інколи згадували таку фразу, як журналістика відданості, так? Тобто журналіст має бути об'єктивним, перевіряти інформацію, давати там всі сторони конфлікту. А що робити, якщо ти громадянин своєї країни? Що робити, якщо твоїй країні загрожує небезпека? Тобто, от, де межа між журналістикою і оцим громадянством? І ось якщо ми бачимо, багато журналістів зробили свій вибір, вони стали до лав Збройних сил України і захищають свою країну зі зброєю в руках. Інші переключилися на інформаційну роботу. Тобто ми зараз, наприклад, ми говоримо не тільки про гуманітарні місії, тобто повідомлення, де, що, як і тому подібне, але і фактично підтримка країни в цій війні. Я б, наприклад, не казав би там хибні надії з приводу там перемоги, я більше би схилявся хибні надії з приводу поразки, тому що паніка, особливо перший місяць, була дуже складна. Якраз пов'язана з відсутністю інформації органів державної влади. Хоча, мені здається, не можу не похвалити Міністерство оборони України, в тих умовах, що були, саме в інформаційному плані вони спрацювали якнайкраще. Наприклад, я сам, перебуваючи в окупації, от прокидався о 6 ранку, тому що знав, що о 6:40 – буде зведення Генерального штабу, і там буде найоперативніша, найправильніша інформація ну, на цей момент. І що не писали журналісти до там чи після, ця інформація завжди підтверджувалась. Тобто, от мене тоді виникає запитання: а як її, по-перше, можна було перевірити додатково і написати? А по-друге, ну для чого її тоді перевіряти, якщо вона завжди підтверджується?
Іноді перевірити можна тим, які формулювання вживають військові у своїх зведеннях. Ми ж знаємо, що часом формулювання із зведення Генерального штабу або іншого офіційного органу ну, сприймається не зовсім так, як що воно означає. Наприклад, знову ж таки, з 2014 року, приклад, це те, що взяли під контроль. Так, багато людей вважають, що це вже зайшли в певне місто або селище, насправді воно означає не те. Але я з вами цілком згоден. І, до речі, межі між журналістськими стандартами і патріотизмом немає, тому що патріотизм і найкращі результати досягаються тим, що ми дотримуємося журналістських стандартів. Якщо, скажімо, йдеться про перевірку фактів, яка може затримати вихід матеріалу до етеру або його опублікування, то це відповідає цілком критерію вчасності. Бо якщо ну, поспішити і невчасно опублікувати інформацію, то може бути набагато більше шкоди або зовсім не бути користі. Андрій Юричко, аналітик і співробітник Академії української преси, зараз з нами у прямому телеграмному зв'язку в інформаційному маратоні громадського радіо. А як ви вважаєте, пане Андрію, зі спостережень ваших і, можливо, академія зараз проводить якісь дослідження, наскільки збільшилась чи зменшилась роль соціальних мереж? І вона, ну це, напевно, не наукове запитання, та, але вона більше позитивна зараз чи негативна?
Ну, я б сказав би не так. Ми проводили окреме дослідження, і окремо я сам вивчав це питання, особливо перші місяці війни. Ви знаєте, от коли ми говорили там про перевірку інформації, ми раніше завжди, наприклад, казали, що треба перевіряти сайти органів державної влади, тому що там соцмережі чи соцмесенджери можуть бути взламаними. От війна показала протилежну картинку, що якраз сайти або доступ до них був заблокований, як ви пам'ятаєте, там починаючи з 21-го почали кібератаки, до того, що, наприклад, сайти деяких місцевих ОТГ от Київської області, вони були взламані через те, що спеціалісти там виїхали, низька якість захисту, не встигли відреагувати, не звернули увагу, і там була розміщена, скажімо так, ворожа інформація про капітуляцію, про відступ там і так далі. А от соцмережі, тобто, як це правильно сказати, ресурс, який контролюється третьою стороною, зокрема, як ми говоримо, там Фейсбук, там Інстаграм, Телеграм, Вайбер і так далі, вони виявилися стійкими до цих загроз. І я можу сказати, що масово відбувся якраз перехід от з цих сайтів, вебсайтів органів державної влади на соцмережі. От навіть за власним відчуттям, де в невеличких населених пунктах ніколи не було створено якоїсь там групи і тому подібне. Мені самому доводилося створювати групу, щоб хоч знати, де хто в якому будинку знаходиться, якщо снаряд влучить, то скільки там людей, і ну, щоб знати, кого шукати.
Дуже важливе спостереження. Так, будь ласка, проводьте далі.
Так. Але я помітив, що дуже багато якраз були створені офіційні такі групи, і більше того, вони зараз ну, обросли якби новими підписниками і дуже оперативною інформацією, тобто та, яка є важливою. Вона вже, наприклад, не пов'язана з війною, це там вивіз сміття, час відправлення маршруток в різні території, реклама, там допомога, да, там купити, продати і тому подібне. Тобто якраз війна нас підштовхнула до переходу в соцмережі. Це, да, ми ще не можемо говорити, що це, можливо, таке супернаукове, але, наприклад, це видно у нас по статистиці ресурсів Академії української преси.
Ну, і от з того, що ви кажете, пане Андрію, я роблю попередній висновок, що змінився і характер спілкування у соцмережах істотно. Та уже не просто балачки, а конкретна корисна інформація.
Ну, це до цього далеко, пане Андрію, до цього далеко, тому що балачки залишилися, масив інформації, він не зменшився, він навпаки збільшився. Просто є спроби зробити цю фільтрацію, так? Наприклад, є канали, де може розміщувати там тільки прес-служба і органи, так би мовити, влади, і поява іншої інформації там закрита, вони це моніторять, контролюють. А є, наприклад, канал окремий для спілкування, де писати може кожен. І там, повірте мені, інколи, щоб знайти щось корисне, треба дуже багато проскролити, тому що кожен намагається розповісти щось важливе, цікаве, поділитися, і, на жаль, це переважно перепости. Мені дуже хочеться інколи, знаєте, на початку прикріпити повідомлення в каналі, що якщо ви щось пишете, хай це буде унікальна інформація, те, що ми завжди кажемо журналістам, а не те, що, наприклад, ти вже бачиш там по сотням інших ресурсів, мемчики, картинки, ну і навіть важлива інформація. Тобто інколи цей дубляж, він не такий корисний.
Ну так, заплутує, створює інформацію, яку ти вже там 20 разів перечитав, тому-то я у соціальні мережі і не ходжу. І знаєте, в принципі, навчився здобувати все, що потрібне, якраз з офіційних джерел або із роботи колег. І все ж таки, ясна річ, що у мене так 40 з гаком років досвіду, у вас багато досвіду і роботи в цій галузі, нам легше. А що робити от людям, які щойно зараз починають стикатися із навалою інформації?
Ну, в мене рекомендація дуже проста. Підписуватись лише на офіційні канали, офіційні повідомлення і не підписуватись на інші. От і все. Чому таким чином ми з вами з цього почали, що органи державної влади, вони і за по законодавству, ну так би мовити, і по своїм завданням, ну і по етиці, вони повинні давати виключно правдиву інформацію. За надання неправдивої інформації передбачена там адміністративна, а в час війни навіть кримінальна відповідальність. І якраз затримка з інформацією до органів державної влади, вона в більшості, на мою думку, пов'язана з тим, що щоб не дати зайвого, не переплутати, перевірити в 50 джерелах. От я, наприклад, можу навести, ну це не скандал, але таке обговорення, скільки людей загинуло в Україні, ООН в перші 2 місяці називав цифру в 1000 осіб. Всі кажуть, да не може такого бути, подивіться Чернігів, подивіться Харків, подивіться Маріуполь, на що він відповідає, ну почекайте, це цифри, які нам офіційно дала українська влада, на перевірена там в Міністерстві внутрішніх справ, в Міністерстві оборони, в Міністерстві охорони здоров'я, затверджена, підписана, передана нам від імені країни. Зараз, якщо не помиляюсь, ця цифра 4000, але знову ж таки вона жодним чином не відповідає реальній кількості людей, які загинули в Україні. Чому не відповідає? Тому що кожна смерть має бути зафіксована, перевірена, підтверджена, і тільки тоді вона, бачите, потрапляє в статистику. Але, знову ж таки, говорять і про 20, і про 30 тисяч, тільки, наприклад, в одному Маріуполі загиблих. Від органів державної влади, наприклад, від заступника мера. Але, бачите, ця цифра в статистику не попадає. Як її перевірити? Могили в дворах, там поява додаткових кладовищ там під Маріуполем, які фіксують супутникові знімки. Це все дані, які свідчать про втрати і про загиблих, але не дають, наприклад, точну картинку про цифри. Я, наприклад, вдячний журналістам, які на відео проаналізував, що ми ще вернемося, що можливо дивитися ворожі канали, подивилися пропагандистський ролик з в кладовищі і порахували приблизно, скільки людей похоронено на невеличкій ділянці, тому що там таблички написано там 50-60 чоловік там і так далі. Але знову ж таки, це ось бачите, оцей разовий зріз якби, ситуації, який ми не можемо там помножити на 10 там, чи на 100 і давати, що це правдива інформація.
Трагічний і дуже виразний приклад навів Андрій Юричко. Нагадаю, він аналітик Академії української преси. І зараз ми розмовляємо з паном Андрієм в етері інформаційного маратону громадського радіо. Ну і останнє, напевне, в цій розмові з вами запитання. Час від часу я в інтернеті знаходжу ваші і ваших колег, ну, лекції, не лекції, розмови на ці дуже важливі теми. Але іноді це у мене абсолютно випадково відбувається. А як зацікавленим людям виходити на ці ваші роз'яснення, аналізи і так далі?
Ну, бачите, ми починали завжди працювати з журналістами і людьми, які цікавляться журналістикою. Тобто зустрічалися з ними в місцях, де стосуються журналісти. А от якраз в першу чергу пандемія декілька років назад показала, що є потреба перевірка інформації, медіаграмотність, медіагігієна і багато таких речей, які ніби журналісти знають, розповідати широкому загалу. Тому ми почали активно експлуатувати соціальні мережі, тобто робити і відкриті відеолекції, і закриті, наприклад, там вони трошки більші з зворотнім зв'язком, з справами. І переважно це, звичайно, соціальні мережі Facebook, тобто сторінка Академії української преси. Хоча анонси ми розсилаємо там і в телеграм-каналах для тих, хто підписався на нас, і через сайти, які існують. От я, наприклад, не сказав, що у нас спочатку війни відвідуваність сайтів впала майже 5 разів. А зате відвідуваність соціальних мереж, наприклад, Facebook, виросла майже в 10 разів. Ось, бачите, це про переходи аудиторії, звідки вони беруть інформацію. Тому, наприклад, можу рекомендувати тільки Facebook-сторінку, де ми проводимо анонси, там досить, в принципі, зручно зайти в вкладочку події, побачити, що ми плануємо там на декілька місяців наперед, зробити нагадування і, відповідно, приєднатися, якщо є бажання. Або подивитися архівні відео, так, як ви кажете. Якщо потрапляємо в рекомендовані, навіть ви бачите, значить, все робимо правильно, інтересу аудиторії є.
Андрій Юричко, Академія української преси, в інформаційному маратоні громадського радіо.